Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa ja siunausta teille kaikille ja Herran varjelusta ja suojelusta. Ja iloista ja onnellista ja turvallista uskoa Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen, meidän Herraamme ja vapahtajaamme. Me kuulimme täällä luettavan Filadelfian seurakunnan enkelille sanomasta, että Jeesushan se julistaja on. Ja sanoi näin, minulla on Daavidin avaimet. Minä avaan, eikä kukaan sulje. Minä suljen, eikä kukaan avaa. Tunne voimasi, heikkoutesi ja niin edelleen. On mielenkiintoista huomata, että 11 jakeissa tässä samassa luvussa ensi kerran mainitaan eräs hyvin tärkeä ja suuri uutinen. Siinä sanotaan näin, minä tulen pian. Se on ensi kertaa, kun Raamatussa käytetään Jeesuksen tulemisesta sanaa pian. Ja se on Lauri Filippinen, se on tänne seurakunnalle, joka on lopun ajan seurakunta. Sitten on seuraava seurakunta, on Laodikea lopun ajan loppuseurakunta. Mutta Filadelfia on lopun ajan alkuseurakunta. Ja silloin alkoi Jeesuksen tuleminen tulla koko maailmassa tapetille. Pitkänä keskiaikana ei paljon puhuttu Jeesuksen tulemisesta. Mutta sitten kun tultiin lopun aikaan, niin yhtäkkiä kaikissa kristillisissä piireissä alettiin puhua Jeesuksen takaisin tulosta. Ja se sattui juuri lopun ajan alkuseurakunnan Filadelfian aikaa. Ja on mielenkiintoista panna merkille, että Ilmestyskirjan viimeisessä luvussa 22. Kolme kertaa mainitaan samalla tavalla, minä tulen pian. Toisesta jakeessa, sitten seitsemännestä jakeessa ja sitten aivan toiseksi viimeisessä jakeessa, minä tulen pian. Katsokaas, Ilmestyskirja kertoo historiallisten tapahtumien vyörystä. Loppuun asti tulee vaikeat ajat, suunnattava vaikeat ajat. Ja me olemme saaneet pientä esimakua jo näistä, näiden päivinä, että niin tulee olemaankin. Ja ne vihenevät, ja ne pahenevat, ja ne huipistuvat. Mutta samaan aikaan tulee Jumalan lapsille, kansalle, Jeesuksen sana, minä tulen pian, minä tulen pian, minä tulen pian. Kolme kertaa Raamatun viimeisessä luvussa ja Filadelfian lopun ajan alkuseurakunnan aikoina sanoma, minä tulen pian ensi kertaa. Minä en tällä kertaa nyt kuitenkaan puhu näistä asioista, vaan kiinnitän huomioon siihen alkuun. Minulla on Daavidin avaimet. Minä olen mietiskellyt usein, että minkä tähden Jeesus käyttää tätä sanontaa, Daavidin avaimet. Ensimmäisessä Ilmestyskirjan luvussa Johannes kertoo, kun hän näkee Jeesuksen, niin Jeesus sanoo, älä pelkää, minulla on kuoleman ja tuodelan avaimet. Mutta nyt hän kertoo, minulla on Daavidin avaimet. Aloin mietiskellä, että mitä hän oikein sisältyy noihin sanoihin, Daavidin avaimet? Niiden täytyy jollakin tavalla liittyä Daavidin kokemuksiin. Ja minä päätin, että minä uudestaan alan jälleen tutkia Daavidin kokemuksia. Olenhan minä 75 vuoden ajan lukenut ne satoja ja tuhansia kertoja. Uudelleen syventyä Daavidin kokemuksiin. Ja miten tuleeko siellä esiin tämä ajatus, minulla on nämä avaimet ja minä avaan, eikä kukaan sulje. Ja minä suljen, eikä kukaan avaa. Daavidin kokemus alkaa tällä tavalla. Minä luen sen täältä kirjasta. Vaikka jo tämä huono, niin täytyy käyttää suurempaa siihen. Toisen Samuelin kirjan 11. luku, ensimmäinen jae, näin. Kun seuraavana keväänä oli taas kuninkaiden sotaan lähdön aika, Daavid lähetti Joabin johdolla vakinaiset joukkonsa ja Israelin miehet sotaretkelle. Ja he kukistivat ammonilaiset ja ryhtyivät pienittämään Rabbaa. Se on muuten nykyinen Jordanian pääkaupunki Amman. Daavid itse jäi Jerusalemiin. Sitten eräänä iltana, kun Daavid oli noussut vuoteiltaan, käystettelemään kuninkaan linnan katolla. Hän näki siellä naisen, joka oli peseytymässä. Nainen oli hyvin kaunis. Daavidilla oli heikkous kauniisiin naisiin. Se oli luontainen heikkous hänellä. Hänellä oli monta vaimoa ja varmasti ne olivat kauniita. Abigailista nimenomaan sanotaan, että hän oli hyvin kaunis. Vieläpä viisas ja älykäskin ja tarmokas. Mutta hän näkee nuoren naisen peseytyvän jossakin rakennuksen katolla. Ja se oli hyvin kaunis. Jos Daavid olisi ollut oikeassa hengellisessä virheessä, hän olisi tehnyt niin kuin Joosef teki, pakeni. Ja niin kuin meidänkin pitäisi tehdä, kun joku luontainen viettimme, joka on luontainen meille, heikkoutemme, jollakin tavalla panee meidät koetukselle, niin paras tapa on kerta kaikkiaan paeta. Daavid ei tehnyt sitä. Ja sitten hän kutsui Batseban palatsiin. Ja siinä kävi niin kuin kävi. Niin kuin käy, kun rupeaa leikkimään heikkoutensa kanssa. Eikä anna niitä Herralle, eikä pakene Herran käskyä noudattaen. Kävi niin kuin kävi. No, Daavid ajatteli, no kyllä se siitä ohi menee. Sitten jonkun ajan kuluttua Batseba lähetti sanan, minä olen raskaana. Jaa, mitäs nyt? Hänen sotaurhonsa heitti ennen uuria, taistelee siellä Joabin joukoissa hänen kunniansa, hänen Daavidin kunnian puolesta. Ja vaimo on täällä. Ja minä tein aviorikoksi hänen kanssaan. Ja seuraukset tulevat ilmi. Kaikki tietävät, mies on ollut sodassa. Ja vaimo saanut lapsen. Tullut raskaaksi. Mitäs minä nyt teen? Katsokas, sehän oli hyvin raskas rikos jo sekin, että teki aviorikoksen. Saati sitten vielä sotaurhoissa, joka siellä taisteli hänen kunniansa puolesta. Ja Daavid miettii, mitä minä nyt teen. Miten minä voisin pimittää tämän asian? Katsokas, paholainen on ensimmäinen, kun teet synny, niin pimitä, salaa. Älä puhu kenellekään, älä Jumalallekaan. nimitä. Ja Taavit ajatteli, sitten hän keksi, jääpäs lähetä viesti Joabille. Ja lähettikin, päästä Uuria, heittelemme Uuria lomalle. Ehkä Joab ihmetteli, että kesken hyökkäyksen niin mies lähetetään lomalle. Tärkeä mies. Mutta kuninkaan käsky oli, ja hän lähetti Uuria lomalle. Taavit oli ystävällinen. Antoi lahjoinkin, niin melkein otan Raamatussa. Ja sanoi, että meni kotiisi peseyviin ja jätä lomaa. Mutta Uuria ei mennytkään kotiinsa. Hän jäi Daavidin palvelijoiden joukkoon. Daavid sai kuulla sen ja kutsui Uuria luokseen, miksi ei mene kotiinsa. Uuria selittää, että siellä toiset taistelevat ja henkensä puolesta, kuinka minä täällä menisin ja viettäisin lomaa vaimoni kanssa, toistavat siellä, saattoi olla, että joku Daavidin palvelijoista, joku tiesi, että Batseba oli käynyt palatsissa. Ehkä joku oli uudelle sanonut, että sinun vaimosi vieraili kuninkaan palatsissa. Ehkä Uuria alkoi uumoilla pahaa. Ei mennyt kotiinsa. Daavid teki toisen tempun. Hän juotti Uuria ruvalaa. Piti juhlat ja tarjosi viiniä. Ja niin paljon, että Uuria tuli ruvala äiseksi. Ja Daavid sanoi, että mennyt kotiinsa. Ja Uuria ei mennyt. Oli yö vielä Daavidin palvelijoiden joukossa. Mitäs minä nyt tekee? Daavid ajatteli, mitä minä nyt teen? Katsokaas, se paljastuu, kun kyllähän tiedetään, että Batseba on käynyt palatsissa. Ja kyllä kaikki arvokas varmoivat, että kenen poika se on tai tyttö, joka syntyy sinne Batsebasta, kun ei se kuitenkaan hänen miehensä alkuun panema ole, kun mies on sodassa ja Uuria mennyt kotiinsa. Ja Daavidilla on paha tulla, hyvin paha tulla, mitä minä teen. Ja katsokaa nyt Jumalan lapset, eräs asia. Sinulla niin kuin Daavidillakin on joku heikkous. Meillä on kaikilla omat heikkoutemme erilaisiin asioihin. Niin ne on aika sellaisia luonnollisia jollakin tavalla lankeemuksenkin. Kun on perinnöllinen tai sitten elämän vaiheessa oikein vahvistettu heikkous ja lankia, niin se ei jollakin lailla ymmärtää. Se on jonkunlainen, eihän niin kuin pikkusen mielentävä asia on se. Mutta nyt tuli esiin sellainen juttu ja sellainen asia, joka ei ollut Daavidin luontainen heikkous. Mikä? Hän ei ollut tyranni. Hän ei ollut semmoinen itsevaltias, joka tapatti ihmisiä noin vaan, niin kuin monet tekivät. Hän pyrki oikeudenmukaisuuteen. Ja niin edespäin. Mutta nyt, kun hän koitti peittää tätä rikostaan syntiä, niin nyt tuli uusi asia, sellainen, joka ei ollut hänen luontainen heikkoutensa. Tuli esiin. Murhan suunnittelu. Ja hän pani sen toteen. Hän lähetti kirjeen Joabille, hänen Uuria parhaimman taisteluun, kun hyökkäätte. Vetäytykää taakse itse. Uuria kuolee. Ehkä Joab ihmettelee, että mitä tämä nyt on. Ehkä uumoineekin jotakin. Mutta kuninkaan käsky on kuninkaan käsky ja tekee niin, ja Uuria kuolee sodassa. Se on murha. Se on tappa. Eikä se ollut Daavidin luontainen taipumus. Sodassa hän kyllä tappoi, mutta se oli siinä aikaa luonnollista. Mutta ei hän ollut tyranni. Mutta nyt, katsokaa, kun peittele erikostaa, niin kuinka saatana pääsee valtaamaan ihmisen. Että hän tekee ei vain luonnollisia heikkouksia lankia, vaan hän vankilaa uusiin, odottamattomiin, semmoisia, mitkä on luontaisia, vankilaa niihin. Ja niin kävi Daavidin. No, David ajatteli, hyvä on, no nyt tuli viesti, että Uria on kuollut. Johdettiin viestin ja sanan tiedemiehelle miestä, kun kerrot, että mitä tapahtui, niin kuningas alkaa vihastua. Miksi menitte niitä heille muureja? Joab sanoi, että myöskin palvelijasi Uria on kuollut. Ja David sanoi sitten Joabille, että no, sota vie yhden sieltä, toisen täältä ja edestäin. Katsokaas, hänellä oli luontaisena taipumuksena kauniin naiset. Hänellä oli luontaisena taipumuksena myöskin valhe ja petos. Jo aikaisemmin, ja muistatte, kun hän pakeni Saulia, hän meni pyhäkköön. Ja ylipäppi Ahimelekille sanoi, että noin, minulla on kiireinen kuninkaan asia. En ehti ottaa edes leipääkään mukaan eikä muuta. Hän pakeni kuningasta. Henkensä tähden, mutta kertoi, että minä olen kuninkaan asialla. Hän oli kuninkaan vääny ja kuninkaan uskottu mies oli ollut. Ja sotapäällikkö. Ja ylipäppi ei ymmärtänyt sillä mitään. Ja David valehteli. Sitten kysyt, ei ole mitään muuta leiniä kuin pyhäkköleinät. Mutta niitä ei voi syödä, mutta kuin papit. Ja olette olleet ainakin pyyttäytyneitä. Se oli kai David tai jotenkin seuralaisiakin. Kyllä olemme. Me olemme kaikki pyyttäytyneitä. Sekin oli valhe. Pyyttäytyminen vanhan liiton aikana merkitsi määrättyä prosessia. Olla jonkun aikaa ette ole sukupuoliyhteydessä ja muitakin tällaisia seikkoja. Ei enää mitään sellaisia ole tehneet. David valehteli. Hänellä oli taipumus myöskin valehdella, pettää. Sekin oli luontainen taipumus hänellä, että ei ollut niin tarkka niissä asioissa. Sitten tuli tämä uusi. Ja sitten hän oli kolmaskin vietti. Kuulkaa. Samassa luvussa meille kerrotaan, tai seuraavassa, kun Joab sitten oli voittanut siellä sen, hän heti sitä viestiä, että alakaupunki on valloitettu jo rannasta. Tule nyt, hän kirjoitti Daavidille, ja johda sinä se lopputaistelu, ja sinä saat kunnian voittaa amonilaiset ja rannan valloittajan nimeen. David julkeni mennä ottamaan kunnian sieltä, missä oli tapahtanut soturinsa ja aviorikoksessa, joka oli tehnyt vaimonsa kanssa. Oli otsaa, ilkeni mennä ottamaan sen kunnian itselleen vielä. Hän on voittaja, amonilaisten voittaja ja Rabban valloittaja. Ja sitten kerrotaan Raamatusta, hän löysi kuninkaan. Semmoisen seppeleen kultaisia timanttia siinä ja siitä tuli Daavidin vakinainen kruunu tästä. Mutta nyt tulee mutta, suuri mutta. Kuulkohan lapset, Jumalan lapset, aina kun me teemme syntiä, vaikka niitä me peittää, tietäkäämme, että aina tulee suuri mutta. Se tulee tässä nykyisessä Yhdysvaltain tapauksessakin. Suuri mutta. Mikä mutta? Raamattu kertoo meille näin. Luetaanpa sieltä tällainen sana. Mutta Herran silmissä Daavidin teko oli paha. Tämä mutta tulee väistämättä esiin kaikista kätketyistä synteistä. Vain Jeesuksen Kristuksen verellä sovitetut synnit läpäisevät Jumalan tuomioon. Ei mitkään muuta. Sovittamattomat synnit, mutta se oli Jumalan silmissä paha. Sitten katsotaan, Jumala sanoi Nahtanille, profeetalle. ja lähetän ne Daavidin tykö. Meille ei kerrota, miten Jumala evästi Naatania, profeettaa. Siitä ei kerrota. Mutta sisällöstä käy ilmi kyllä, kun Naatan siitä puhuu, niin osittain, mitä Jumala puhui. Ja minkälaiseen tilanteeseen Jumala sanoi Daavidin nyt joutuvan. Se Daavidin avain, siinä sanottiin, minä avaan, eikä kukaan sulje, ja kun minä suljen, ei kukaan avaa. Daavidin kohdalle tulivat nyt käyttöön Daavidin avaimet. Jos ei tapahdu määrättyjä asioita, niin minä suljen, eikä kukaan avaa. Ei ikuisuuteenkaan. Mutta jos minä avaan, jos tapahtuu määrättyjä asioita, ja minä avaan, niin kukaan ei voi sulkea. Daavid oli veitsen perällä. Ja yhteydestä käy ilmi, että näin oli. No, mitä nyt Naatan tekee? Kuulkaa, hänellä on hirvittävä tehtävä. Hän tietää, mistä on kysymys. Hän rakastaa Daavidia, on hyvä ystävä, hänen profeettansa. Hän on kauheassa tilassa ja varmasti rukoilee ja pyytää, Herra, anna minulle nyt viisautta, anna minulle ymmärrystä ja anna minulle kaikkia taivaallista apua, kun minä nyt puhun Daavidille. Ja hän menee Daavidin tykö. Ja te luette täältä, että hän luokoi näin, että eräällä miehellä oli, köyhällä miehellä oli yksi karitsa. Ja se karitsa oli hänelle, hänen läheinen ja rakas, oli kuin tytär hänelle. Se söi hänen kanssaan ja lepäsi hänen kanssaan ja edespäin. Ja Naatan kertoo oikein hellyttävällä tavalla tuon tarinan, tuon kertomuksen. Ja sitten se isäntä, tämä miehen isäntä, tämä köyhä mies oli eräänlainen torppari, joka asui isännän talossa ja mökissä ja teki isännälle töitä tärkeinä aikoina, ja niin kuin Suomessakin tapahtui aikoinaan ja niin edespäin. Ja hänet oli, saattoi olla myöskin karitsa tai jotakin muitakin eläimiä vähäiset ja niin edespäin. Isännälle tuli vieraita. Hän ei raskinut ottaa omasta laumastaan karitsaa, vaan meni ja otti tuon torpparin, köyhän torpparin, ainoa karitsan. Ja teki siitä vieraineen aterian. Ja silloin, meille kerrotaan, mutta minä arvaan sen, että Daavid immahti pystyyn. Ja sitten meille kerrotaan, hän sanoi näin, että se mies on kuoleman oma. Silloin profeetta sanoi, sinä olet se mies. Sinä olet se mies. Sitten hän kertoo Jumalan sanoja. Sitten Jumala oli sanonut hänelle, minä tein sinut suureksi. Sinä sait monta vaivoa. Ja mitä kaikkia. Ja edespäin Jumala kertoo. Mutta sitten kaksi kertaa profeetta mainitsee Jumalan sanat. Kun minä tein kaikkea tätä sinulle, niin sinä halveksit minun sanaani. Olihan Jumalan sana, enkä hän itse oli kirjoittanut. 10 käskyä, älä tee huoli, älä tee avioliitosta. Se on Jumalan sana. Sinä halveksit minun sanaani. Sitten Jumala kertoo edelleen, että tapoit uhrian, Batseban miehen, sotaurosi. Ja sitten Jumala sanoo, sinä halveksit minua. Kuulkaahan nyt Jumalan lapset. Jos me teemme tahallista syntiä, me halveksimme Jumalan sanaa. Ja vielä enemmän, me halveksimme itse Jumalaa. Ja me halveksimme Jeesusta. Ja me halveksimme Pyhää Henkeä. Jos me tahallaan me teemme syntiä, emmekä välitä, emmekä huolehti. Eri asia on, kun ihminen lankia, heikko ihminen, tekee erheitä, ajatuksia. Jumala on armelias ja Jumala antaa anteeksi. Ihminen katuu myöskin, mutta me halveksimme Jumalan sanaa ja me halveksimme itse Jumalaa. Ja sitten meille kerrotaan, että Daavid murtuu täydellisesti ja kokonaan. Ja tunnustaa syntisyytensä ja kun luette psalmi 51, lukekaapa se, kun tulette kotiin, niin se kannattaa lukea. Tässä yhteydessä, nyt kun on tässä puhuttukin vielä, niin se kannattaa lukea. Hän rukoilee Jumalaa hyvin ja tunnustaa syntinsä. Älä ota minulta pois, pyhä henkesi. Älä hylkää minua Jumala. Minä olen tehnyt syntiä ja niin edespäin. Se on hän on kuin hengen hädässä. Ei hän ajattele henkeä. Hän ajattelee nyt, mitä hän on tehnyt. Hän on halveksinut Jumalaa. Hän on halveksinut Jumalan sanaa. Hän on tehnyt väärin sotaurhoilleen. Hän on tehnyt väärin hänen puolisolleen. Ja kaikki, että minä olen kurja mies, minä olen arvoton mies. Ja niin edespäin. Hän murtuu täydellisesti ja muuttuu toiseksi mieheksi. Ja nyt tulee profeetan sana, hänelle Jumala antanut valtuuden sanoa, jos tapahtuu jotakin ratkaisemaan, niin minä avaan. Ja profeetta sanoo, sinä et kuole. Jumala oli päättänyt, että jos ei tapahdu murtumista, niin Daavid kuolee ja menettää ihan kaikki suunnille. Saman tien, luonnollisesti. Kuka? Ymmärrättekö Daavidin avaimen nyt? Mutta Jesajan kirja 55. luvussa sanotaan tällä tavalla, luetaanpa sieltä eräs sana Jesajan kirjan 55:3. Kuulkaa minua. Tulkaa minun luokseni. Kuulkaa, te saatte elää. Minä teen ikuisen liiton teidän kanssanne. Luja lupaa olla liitossani uskollinen. Minä, niin kuin oli uskollinen Daavidille, vanhemmassa käännöksessä sanotaan hyvin sattuvasti ja kauniisti, minä teen liiton sinun kanssasi ja minä annan sinulle Daavidin lujat arvot. Kuulkaa Jumalan lapset. Sitä olette ajavaisia niin kuin pidäkin. Olemme puutteellisia kaikki. Me emme ansaitse mitään. Kaikki on Jumalan arvoa. Kaikki on Jeesuksen veren sovituksen arvoa. Ei. Mutta kuulkaa, jos Jumala antoi Daavidin lujat arvot tuolle miehelle, joka oli tehnyt näin kammottavia asioita, kai Jumala antaa Daavidin lujat arvot sinulle, joka teet rikkeitä ja suret niitä. Ja joskus ajattelet, että oliko minä sopiva taivaaseenkaan tällaista heikkona ja vaikossa, kun mehän on mitä tulee sanoissa ja käytöksessä ja ajatuksessa ja paljon tällaisia kaikenlaisia erheitä puutteita ja synnillisiä asioita. Kuulkaa, eikö Jumala arvaa lapsia, jotka tuntevat itsensä sellaisiksi, jotka tarvitsevat arvoa ja saavat Daavidin lujat arvot. Se on suurenmoinen evankeliini, mahtava, ihana evankeliini, tämä asia, mutta se on kyllä mahtava varoitus. Älkää tehkö syntiä, älkää tehkö selvää syntiä. Jos teillä on joku heikkous, niin varokaa ja aikaa pois kiusauksen tuolle, niin kuin Joosef pakeni. Älkää jääkö Daavidin tilaa katselemaan sitä kaunista naista siellä, kun se esiintyy. Katoja. Olkoon nyt ikään mikä tahansa, ei kaikilla tämmöistä ole, mutta meillä on erilaisia vikoja. Se on meille vakava parantus. Mutta pääasia tässä on nyt se, minulla on Daavidin lujata. Sulla on evankeliini. Siellä edelleen sanotaan, että minä tiedän sinun tekosi. Minä tiedän, että olet heikko. Niin kuin siellä sanotaan siinä johtotekstissämme. Jumala on hyvä. Jeesus on hyvä. Jumala on arvoinen. Mutta meidän annetaan hyvin tärkeä sanoa myöskin, että ole sinäkin Jumalalle uskollinen. Ja tärkeä asia. Daavidin henkilöiden elämä oli mennyt miltei nolla pisteeseen. Ei voi muuta ajatella. Mennyt miltei nolla pisteeseen. Ja kuitenkin Jumala arvasi hänet. Kun tuli täysikäydessä täysin varauksi. Arvo ja siunas. Ja Daavidista tuli Jumalan mielen mukainen mies. Ja kerran tapaa hänet Jumalan valtakunnassa. Mutta hän oli veitsen terävä. Daavidin avaimet. Minä avaan. Kiitos Herra. Minä suunnitelen. Joskus siinkin voi tapahtua. Daavidin kohdalla on yksi ei. Hiljentykäämme kiitoksia ja rukouksia. Taivaallinen Isämme, me kiitämme, että sanasi paljastaa meille monia hyvin syviä ja tärkeitä asioita. Se paljastaa meille kyllä kaikille senkin, että kyllä me olemme kovin puutteellisia. Herra, me emme ansaitse mitään. Mutta sinä olet antanut poikasi, Jeesuksen, kuulemaan puolestamme. Sovittavaa meidät ristillä. Antavaa meidät lujat Daavidin arvot. Herra, siunaa jokaista lastasi täällä. Anna pyhän henkesi, Herra, vuotaa oikein jokaisen sydämen sieluun ja herättää päätöksen, Herra. Minä tahdon olla sinun kädessäsi ja minäkin tahdon, Herra, kerran olla perillä kaikkien aikojen kaikki. Jumalan lapset kokoontuvat ja myöskin Daavid on siellä. Jos hänkin pääsee sinne, Herra, niin kyllä, Herra, sinä minulle olet arvollinen. Ja autatte siunaat sydämellisesti ja hellästi ja rakkaudella, ei vihalla eikä kovuudella. Ei edes nuhdelle saakaan. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä ja pyhitä meidät itsellesi aikaan ja iankaikkisuuteen Jeesuksen nimessä. Siellä on sellainen diskodekki, jossa on vähän niin kuin materiaalia kukin sabatin aihetta varten. Ja tällä kertaa, mikä se on meidän aiheena, niin tällä kertaa. Olkaa hyvä.
Vähän matematiikkaa.
Ja vähän muutakin. Jäännös. Tässä puhutaan Jumalan jäännöksestä. Raamattu puhuu sekä vanha että uusi testamentti vähän jäännöksestä. Nyt en tiedä näitä kysymyksiä. Minkälainen jäännös oli Jouan tulvan aikana? Minkälainen jäännös? Kuinka suuri? Kahdeksan ihmistä. Ihmisiä oli paljon jo silloin. Ja 120 vuotta oli annettu arvonaikaa. Ja Noa julisti. Ja sanoma oli tänä, tulee vedenpaisutus. Ja joka haluaa pelastaa itsensä, niin voi tulla arkkiin. Ja valmistautua tulevaan arkkiin. Seurauksena oli, että koko sellainen ihmiskunta, vain 8 ihmistä, oli jäännössä. Pelastuja tarvitsi. Noa perhe. Entäs toinen kysymys, oliko tämä jäädös kovin täydellinen vai kuinka? Joskus kuvitellaan, että se jäädös on jo pyhimyksiä sitten. Ne on niin pyhiä ja puhtaita, että ei niistä virhettä löydy. Oliko tämä jäädös sellainen? Kahdeksan ihmisen jäädös. Olette lukeneet Raamattua ja tiedätte ja muistatte. Ja ihan tarkkaan kuulunut arvoin, että siellä varmaankin vastattiin oikein, kun minun kuulon ja niin kuin huomaatte, ne näkövinkin ovat jo menneet heikommaksi. Muistatteko, niin te muistatte, että mitä Noalle tapahtui heti vedenpaisumuksen jälkeen? Minkälaisessa tilassa Raamattu kertoo hänen kerran olevan?
Tuo oli humalassa.
Hänet havaittiin alastavana makasi siellä. Ja entäs sen nuori poika Haam ja hänen poikansa Kaanan, kuinka ne suhtautuvat isään? Näkivät hänet on siellä humalassa alastavana. Se oli siihen aikaan sellainen asia, että se oli aika suuri häpeä, jos ihminen makasi alastavana. No, mitä se tekivät? Menivätkö he peittämään isä hänen alastavuudessaan? Vastatkaa vai? Kertokaa vai? Sanokaa vai?
No ei, minusta siinä oli
epäkunnioittamista,
että
he... Eivät menneet, vaan menivät köyhän kertoo, että isä on siellä alastavana vakaa siellä teltassa. Ja silloin toiset veljekset, ne ottivat peitteen ja menivät telttaan ja peittivät isää ja edespäin. Kuvat, että Noa itse humaltui humalaan asti. Nyt saattaa olla, me emme tiedä tarkoin, että katsokaa, ilmasto muuttui täydellisesti silloin, kun ne vedet, jotka olivat taivaankaan yläpuolella, putosivat maahan vedenpaisumuksessa. Ilmasto muuttui täydellisesti ja saattoi olla, että käyminen tapahtui niin kovin nopeasti. Tuskinpa Noa mikään juomani oli, ei varmaan ollut aikaisemminkaan. Mutta hän oli vanhuskas iässä, ainakin käy mies, mutta saattaa olla, että ilmastollinen tilanne oli muuttunut niin, että se yllätti Noankin ja rypäneen meuhappani ja käymistilaan. Me emme tiedä tarkoin, mutta saattaa se olla, että hän joi tarpeettoman paljon viiniä. Siinähän on pieniä määriä alkoholia sellaisestakin viinistä, mitä on ympäristö puristettu. Niin se siitä. Tässä huomattiin, että ainakin kolme ihmistä oli jollakin tavalla vajavaista. Ei ne täydellisiä ne muukaan olleet tietenkään, mutta Raamattu kertoo ihan suoraan, kerrotaan, että minkälaisia vajavuuksia ilmeni. Huomaatte siis, että jäädös ei aina tarkoita sitä, että se jäätös on niin puhdas ja täydellinen ja pyhä ja hyvä. Siinä voi olla erheitä, mutta tässä Noan tapauksessa jäätöksen tuntomerkki oli, että he uskoivat Jumalaan. Tunnustivat uskonsa Jumalaan ja palvelivat Jumalaa. Koko muu maailma hylkäsi tämän asian. Ja saatana tarkoitus olikin, että uskonto saapuisi ja usko Jumalaa saapuisi kokonaan maan päältä. Sen teille Herrosani vedenpaisumuksen tulla ja aloittaa uudestaan taas ihmissuun muodostaminen. No, se siitä. No entäs sitten, kun enkelit menivät Sorolaan ja toivat viestin, että Sorava hukkuu tulella sen syntien tähden, koska siellä ei ole edes kymmentäkään vanhuskasta ja Jumalaa pelkäävää ihmistä, kun alkaa hukkua. Hänkin lopetti kymmeneen. No, kuinka monta ihmistä lähti Sodomasta?
Neljä.
Neljä lähti Sodomasta. No, mihin, no niin, mitenkäs heille kävi, minkälaisia sen jäljessä oli? Olivat uskovat Jumalaa. Se oli tuntoverkki. Olivat palvelivat Jumalaa. Mutta mitenkäs vaikun kävi? Sanokaa vähän.
Kuoli sinne, se jäi sinne, jos Sodoma raunin melkein portteja, niin pitäisi katsoa väärässä paikassa taakse.
Jäi kuoli tiehen ja muuttui suolapatsaaksi. Entä sitten kolme kuuta? Neljä ihmistä lähti. Yksi jäi kuoli tiehen. Ja se loputkin kyllä vitkasteli. Enkeli tarttuvat oikein käteen heitä. Vaihtakaa pois. Ja niin edespäin. No meille kerrotaan ikäviä asioita Raamatussa. Tyttäret juottivat isänsä kuvallaan myöskin ja pakasivat hänen kanssaan ja saadakseen jälkeläisiä. Ja se kerrotaan Raamatussa. Ne on ikäviä asioita. Mutta Raamattu katsotaan, Raamattu on avoin. Se puhuu asiat niin kuin ne ovat. Ihmisistäkin, Jumalan lapsistakin, jotka tunnustavat Jumalaa ja palvelevat Jumalaa, niin kuin Daavidinkin virheet, niin niistä on kerrottu. Niin kuin nyt eilen aamulla puhuin, niin on kerrottu kaikki. Ei Jumala sinittele ja peitä ja koittaa, että hänen lapsensa ovat niin sileitä ja hyviä ja puhtaita kaikki. Jumala kertoo, minkälaisia ne ovat. Ja kertoo sittenkin, että minä rakastan niitä sittenkin. Vaikka ne ovat vajavaisia, niin jos se pyrkivät ja jos tekevät parannuksen niin kuin Daavid teki, niin Daavidin luja tarve tulee voimaan. Minä avaan, että kukaan sunni. Jumala avaa. No, kaikki neljä olivat hyvin epätäydellisiä, mutta tahtovat palvella kuitenkin Jumalaa. Oli se tuntomerkki. No, entäs kun Israel lähti Egyptistä, ja nyt oli tuntomerkkinä tämä, että mennään Kanaanin maahan, Jumala luvattu maahan. Se oli se nykyinen totuus silloin, Kanaanin maahan. Ja Jumala johtaa päivällä pilven patsaassa ja yöllä tulen patsaassa. Jumala johtaa Kanaanin maahan. No, kuinka monet, minkälainen jäädys jäi, jos otetaan nyt miehet 20-vuotiaista ylöspäin? En oteta nyt tällä kertaa alle 20-vuotiaita, jotka lähtivät Egyptistä, mutta 20-vuotiaita siitä ylöspäin miehet, niin kuinka monta jäi, jotka menivät Kanaanin maahan?
Kaksi.
Jos mä jakaan, ei se merkitse, etteikö ne toisenkin. Niitä hän kuoli siellä erämaassa, tehdä parannuksen ja tulla uskoon ja tulla taivaaseen, Jumala tietää ne asiat. Mutta Kanaanin maahan pääsi vain kaksi. Ja kuitenkin se nykyinen totuus silloin oli, että Jumalan avulla ne valloitamme Kanaanin maahan. Nousee ja Kaalle, heillä oli usko, heillä oli rohkeutta. He pääsivätkin sinne. Niin, huomaamme, että jäännös yleensä on aika pieni. On näissä asioissa aika pieni se lopullinen jäännös. Entäs, minkälainen jäännös tulee juutalaisista ja Israelista? Uuden testamentin mukaan. Avataanpa syötäkin Raamatun paikkoja ja luetaan, niin saadaan oikein Jumalan sanasta itsestäänselvyys. Katsotaanpa nyt esimerkiksi mitä sanotaan täällä roomalaiskirjeessä. Sanotaan Israelista. Roomalaiskirjeen 9. luku. Otetaanpa sieltä eräs sana. Roomalaiskirjeen 9. luvusta. Ja luemme sieltä. Paikan. No, joka tapauksessa. No, haittaa tuo henkilö ottaa. Joka tapauksessa roomalaiskirjeen 9. luvussa ja ehkä 11. luvussa Paavali puhuu, että Israelista pelastuu vai jäädys, pieni jäädys arvon valinnan mukaan. Siis vain ne, jotka tulevat Jeesuksen Kristuksen uskoon ja pelastuvat, keitä he sitten ovatkin juutalaisia, mutta itse juutalaisista pelastuu vain jäädys. Rippeet käyttää uusi käännös tuota sanaa, vain rippeet. Ja tähän asti se on toteutunut. Juutalaisesta kansasta vain rippeet ovat tulleet uskoviksi. Ja Jeesus uskoi niistä, mutta vain rippeitä. Eikä Raamattu ennusta, että tämä tulee sellainen väärä käsitys, se, että juutalainen kansa tulisi vielä oikein koko kansana uskoa. Sillä oikeita juutalaisia Uuden testamentin mukaan ovat ne, jotka ovat tulleet uudesti syntymykseen ja kääntymykseen ja sydämen ympärileikkaukseen, ne lasketaan Israeliin. Ja kerran lopulta kyllä Uusi testamentti mainittu koko Israel pelastuu, mutta se ei tarkoita näitä maallisia israelilaisia, vaan todellisia israelilaisia, jotka ovat tulleet uudesti syntymykseen, kääntymykseen ja parannukseen ja Jeesuksen uskoon pelastaa. Vai viippeitä tulee itse Israelin kansasta. Toivottavasti paljon näitä rippeitä. Jumala tietää sen. Mutta tosiasia on, että tämä ei ole tosiaan.
Minä uskon ainakin näin, että Jumala kokoaa omansa eri puolilta, eri suunnilta maailmaa. Ja tässä kun kysyt tästä 9. luvusta, niin pyydän tähän pikkusen selostusta. Ja minulla on vaiva painos edessä. 6. jae, mä luen. Jumalan sana ei ole voinut raueta yhteen. Eivät kaikki israelilaiset kuulu tosi Israeliin. Eivätkä kaikki Abrahamin jälkeläiset ole oikeita Abrahamin lapsia. Onhan sanottu, vain Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsesi.
Oikein. Ei kaikki juutalaiset ole todellista Israelia, vaan todellista Israelia ovat Jumalan lapset, uskovat Jeesukseen, Kristukseen, todelliset uskovaiset. Ne ovat ne kuuluvat Israelia. Ja Paavali kertoo Roomalaiskirjeen 11. luku, kertoo öljypuu, kuvaa sitä Israelia ensin. Ja siitä on kirjoituksia. Ja luonnollisesta öljypuusta, luonnollisesta Israelista, katkaistaan oksia epäuskon tähden. Ja villiöljypuusta otetaan tilalle pakanoista oksia, samaan öljypuun. Samaan Israeliin, todelliseen Israeliin. Juutalaisoksia karsitaan etäuskon tähän pois, niitä jää vippeitä sinne, mutta uskon kautta, mutta pakanoita tulee. Ja koko, näin koko Israel pelastuu, Paavali kertoo sitten tällä tavalla. Ei siten, että maallinen Israel kokonaisuudessaan tulee pelastua ja kääntymään, vaan kaikista kansoista, niin Israelista kuin pakanoistakin tulleet ne kuluvat vähän öljypuhun. Ja pää saavat osaksi öljypuun vehevästä juurista. Saavat voimaa ja edespäin. No niin, siis jäädös Israelista, orvisesta Israelista, vai nippeet? Vai nippeet nuoraikana? Vai nippeet Sodomasta? Vai nippeet siellä Kanaanin maahan? Vai nippeet Israelin kansasta? Kuinka ilmeisesti jäädös on kaikilla aikoina verrattain pieni. Jos nyt ajattelemme Jumalan koko tätä maailmaa kaikkia, niin kuinka paljon lienee sellaisia, jotka todella ovat uskovaisia? En ajattele nyt adventistia toki, ajattelemme uskovaisia yleensä. Varmasti suuri joukko. Taivaaseen tulee niin suuri joukko, ettei kukaan voi laskeakaan siihen. Siinä tulee paljon kansaa.
Mä itse iloinen siitä, että ne ihmiset, että mä en ole pitänyt uskovaisena, niin osa heistä osoittautunut syvällisemmäksi uskossa kuin minä. Minä iloitsin myös siitä, että mieltä, joita minä en tiedä uskovaisena, voivat sitä olla.
Niin. Mutta jokainen, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen koko sydämestään ja palvelee häntä, niin peri ja kaikki sen elämän. No se siitä, mutta käymme nyt lopun ajan Israeliin. Koko ajan tapahtumiin. Ja luetaanpa täältä Ilmestyskirjasta 12. luvusta, jae 17. Joku teistä lukee. Hyvä, kun kuuluva lähellä, niin hyvä. Ilmestyskirja 12 ja 17. Onko joku löytänyt paikan?
Ja Lohi käydy viestyn vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus.
Huomaatteko, että Lohi käydy lähtee lopun aikana käymään sotaa vaimon seurakunnan jäljelle jääneitä vastaan? Ja niillä on tuntomerkkinä Jumalan käskyt. Ja sitten Ilmestyskirja 12 ja 14 luetaan, tässä kysytään pyhien kärsivällisyyttä, jotka pitävät Jumalan käskyt, jolloin Jeesuksen usko. Siis Jeesuksen usko, Jumalan käskyt ja sitten profetia henki. No me Jumalan käskyt ovat selkeät, sillä Jumalan 10 käskyt ovat Jeesus sanoi, että ei piirtoakaan katua niistä, ei taivasta vaan katua, kuin piirtoakaan katua niistä. Kaikki on voimassa. Ja tällä kansalla, lopunajan jäädöksellä, on tämä tuntomerkki. Ja kuulkaa, nyt olemme tulleet sellaiseen aikaan, jolloin tässä maailmassa yleensä ei ole muuta kuin yksi seurakunta käytännössä. Maailmanlaatuinen varsinkin yksi, joka uskon tunnustuksena pitää ne uskomme kaikkiin Jumalan käskyihin. Me haluaisimme noudattaa niitä, toteuttaa niitä. Ei tässä täydellisyydestä ole kysymys, vaan tässä on kysymys siitä perustasta, mikä jäädyksellä on. Heillä on Jeesuksen usko. Se merkitsee, että usko saman tapainen kuin Jeesuksella. Katsokaa nykyään suuret kirkot. Suuri valtava kristikunta. Otetaan esimerkiksi vaikkapa kaste. Vaat ottaneet pienen lapsen kasteen. Jeesus sanoo, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Jääkö seurakunta on tällä perustuksella, me uskomme uskovien kasteeseen. Ja monet muukin seurakunnat ovat vapaat seurakunnat tällä perustuksella, mitä kasteeseen tulee. Ja sitten koko kristikunta suurin piirtein uskoo, että kuollut elää. Joko taivaassa tai välitulessa tai helvetissä ja niin edespäin. Raamattu sanoo, kuollut ei tiedä mitään. Ei ole ajatusta, ei toivoa, ei pihaa, ei kivaa, eikä mitään turvassa tule. Ja se on Lasarus-ystävämme nukkuu. Kuoleva on kuin uni. Kuoleva on yksi seurakunta. On jotakin muitakin, mutta yksi seurakunta muiden joukossa. Ainoa seurakunta, joka uskoo vapaasti, että kuollut elää. Kaikki kuolleet elää. Ylösnousemuksessa, Herran tullessa, nousevat ylös. Ja sitten tulee myöskin tuomio ja toiset taivaaseen. Siinä perustuksella. Jeesuksen uskoon kuuluu se selvästi. Jeesus kertoo, että taivaat aukenevat, kun Jeesus tulee. Ja niin kuin salama leimahtaa idästä, niin ihmisen pojan tulemus oleva. Ja hän lähettää enkelinsä maailman neljältä suunnalta ja kerätään kaikki Jumalan lapset ja edespäin. Ja meille kerrotaan, että elossa olevat kuolleet ne elossa olevat ihmiset uskovat vaan kuolevat Herran tullessa. Jeesuksen tulo on näkyvä. Selkeä näkyvä. Kautta koko Uuden testamentin, aina kun puhutaan Jeesuksen tulemuksesta selvin suorin sanoin, niin siellä on aina se on näkyväinen. Tämä jäännösseurakunta seisoo tänne Jeesuksen uskon perusteella. Jumalan käskyt, Jeesuksen usko ja tietysti ennen kaikkea usko Jeesukseen. Sovittaja, vapahtaja, Jeesuksen veressä synnit anteeksi, siellä on kaiken pohja. Jeesuksen uskon muukin perusteet. Ja ohikäyke lähtee sotaa käymään jälleen jääneitä vastaan, jolla on näitä tuntomerkkejä. Heillä on myöskin profetian henki. Pietari sanoi näin, että lopun aikana tai kaikkina aikoinakin, niin profeetallinen sana on sitä lujempi on profeetallinen sana. Teette hyvin, kun otatte siitä vaarin niin kuin pimeässä paikassa loistavasta kynttilästä, kunnes aamuvalkeinen ja kointähti koittaa silmissänne. Huomaatteko, puhutaan päivän koittamisesta. Jotetaan lopun aikaa myöskin. Profeetallinen sana. Ja sitten adventtiliikkeellä on myöskin oma profeettansa. Eli Jehuet sai kutsun profeetan tehtävään samana vuonna, kun 70. adventtiliike syntyi. Ja hänellä oli se 70 vuotta. Lukemattomia ilmestyksiä, näkyjä, herranäytelijälle. Suunnattoman paljon kirjoja kirjoitti. Matkusti eri puolilla maailmaa, suuria kokouksia. Ja oli adventtiliikkeen eräs uranuutajia. Kuoli 1915 ja oli loppuun asti Herran, hänessä oli profetian henki. Siinäkin mielessä jäädysseurakunta täyttää tämä tuntomerkki. Mutta sen ensimmäinen tuntomerkki on, että profeetallinen sana on tällä seurakunnalla hyvin tärkeä ja rakas myöskin. Mutta Jeesuksen usko on numero yksi. Aina tärkein, aina suuri, aina sen. Sitten luetaanpas siitä hetkestä, jolloin tarkistetaan, kutka jäävät viimeiseen jäädökseen. Kaikkien aikojen kaikki ne, jotka ovat uskoneet Jumalaan ja Jeesukseen, tarkistetaan, kuka jää jäädökseen ja millä perusteella jäädökseen jäädään. Meillä on mahtava kuvaus. Enkeli Gabriel lähetettiin Daniilin luokse kertomaan tästä. Ja avataanpas Raamattu ja luetaan sieltä Daniilin kirjan 7. luvusta. Vielä tässä. 7. luvussa. Ja minä luen sieltä, koska minä luen sitä, että kaikki kuulevat. 7. luku ja jae 10. Hänen kanssaan lähti liikkeelle tulinen virta. Tuhannet ja taas tuhannet palvelivat häntä ja seisovat hänen edessään. Oikeus asettui istumaan ja kirja tavattiin. Ehkä 9. myöskin, kun minä katselin, istuimet asetettiin paikoilleen ja ikiaikainen istuutui. Hänen pukunsa oli valkea kuin tuvi ja hänen hiuksensa ja partansa kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkiä ja sen pyörät olivat palavaa tulta. Ja sitten oikeus asettui istumaan ja kirjat avattiin. Näkyy taivaasta. Sitten kerrotaan edelleen tällä tavalla, jakeessa 13. Minä näin katsojen yöllisiä näkyjiä ja näin taivaan pilvien keskellä tuli eräs näytään kuin ihminen. Ihmisen pojan kaltainen sanoi vanhempi käännös. Hänen nimensä on iankaikkinen. Hän saapui iankaikkisen luo. Hänet saatettiin iankaikkisen eteen. Hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus. Kaikkien kansojen, kansakuntien ja kaikkien hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei katoa, eikä hänen valtakuntansa koskaan häviä. Kukaan taivaassa tulee olemaan vanhan liiton sovintopäivän täyttymys sitten todellisuudessa. Se oli vanhan liiton, vanhassa liitossa se oli vertauskuva. Mutta uudessa liitossa se tulee olemaan taivaassa todellisuus. Tarkistetaan, kutka säilyvät, ovat säilyneet loppuun asti, elämässä loppuun asti uskossa. Katsokaa, Jeesus sanoi näin, että joka kestää loppuun asti, niin se pelastuu. Ja me ymmärrämme kaikki, että joku voi tulla uskoon, mutta ei säilykään uskossa. Raamattukin kertoo, että vieläpä sellaiset, jotka taivaallista lahjaa maistaneet, että pyhästä ihmistä osallisiksi tulleet ja kokeneet tulevan maailman ajan voimia, niin luopuvat. Jotenkin sellaisiakin. Saati sitten muita. Ei kestäkään loppuun asti. Nimi on tullut kyllä taivaan kirjoihin, että on tullut uskoa. Saanut nimensä kerran. Mutta nyt tarkistetaan, kutka ovat jääneet elämänsä loppuun asti uskollisina Jumalan lapsina, Jeesuksen ohina. Ja mikä siellä nyt on se tutkinnan pääasia? Kirja tavataan. Oikeus astuu istumaan. Meidän tekomme tutkitaan. Raamattu kertoo Uusi testamentti, hebrealaiskirja sanoo, että joudutaan tuomiolle niin sekä hyvät että pahat teot. Kuulkaa, ei kaikki huomaakaan sitä, että myöskin hyvät teot tulee tuomioon. Kukaan hyviä tekoja voi olla sellaisia, joissa ei ole Jeesuksen tunnustuksen merkkejä. Se, esimerkiksi se temppelissä se fariseus rukoili, minä kiitän, että minä en ole huolintekijä, enkä murhaaja, enkä sellainen, enkä tällainen. Minä rukoilen ja minä paastoan ja minä olen kymmenykset kaikista tuloistani ja edespäin. Hyviä asioita. Eikö se ole hyvä asia, ettei ole murhaaja? Eikö se ole hyvä asia, ettei ole huolintekijä? Eikö se ole hyvä asia, että paastoa ja rukoilee? Eikö se ole hyvä asia, että antaa kymmenyksiäkin, kun antaa se vapaasta sydämestä? Eikö se hyviä asioita ole? On, mutta motiivit olivat täysin väärät. Kuulkaa, tuomiolla kerran, kun Jumalan lasten lopputarkastus tulee, niin tarkastetaan myöskin hyvät teot. Onko niissä Jeesuksen henki ja Jeesuksen mieli? Vai onko niissä minä? Niin kuin siinä fariseuksessa oli, kaikki tarkastetaan. Se on hyvä, että pahattu. Kaikki on kirjaa merkitty. Mutta kuulkaa, siellä on eräs tärkein pääasia. Nyt luetaan hebrealaiskirjeen 9. luvusta 7. jae. Ehkä raue sen täältä. Hebrealaiskirjeen 9. luvusta. Yhdeksäs luku ja luen sieltä 7. jakeen. Mutta teltan toiseen huoneeseen, siis paraliiton aikana, siis kaikkein pyhimpään, menee ainoastaan ylipäinen pappi, hänkin vain kerran vuodessa. Häneltä täytyy silloin olla mukanaan verta. Hän tuo sitä sovittaakseen sekä omat syntinsä että kansan synnit. Katsokaa, paganiton vertauskuvissa oli tällaiset syntiprosessit. Jos joku teki syntiä, hän otti karitsan, toisen papin eteen tunnusti syntinsä ja se survattiin ja sitten pappi otti verta. Ja siinä julistettiin synnin päästä tälle miehelle tai naiselle. Sitten pappi otti verta ja vei pyhäkköön suistutusalttariin siihen etumaiseen huoneeseen ja pani sen sarviin verenmerkin. Ja sitten pappi suistutti, se kuvasi Jeesusta, joka rukoilee syntinsä anteeksi saaneen puolesta, joka perin on tuotu pyhäkköön. Ja rukoilee, Herra, anna hänen säilyä, anna hänen pyhittyä, anna hänen kasvaa, anna hänen loppuun rastella uskomisen. Jeesus rukoilee, Herraskirin kerro, hän rukoilee meidän puolestamme taivaan pyhäkössä, kuvasi tätä. Ja sitten kerran vuodessa teurastettiin jälleen uhri ja perin vietiin pyhäkköön. Jälleen kaikkeen pyhimpään. Ja lopputarkastus oli, että olivatko vuoden aikana säilyneet uskossa, Jumalan pelossa. Ellei, niin heidät hävitettiin kansastaan. Katsokaa, se kuvasi, että taivaassa tulee kerran loppuselvitys. No niin. Ja nyt Danielin kirjassa kuvataan tätä loppuselvitystä. Ja meille kerrotaan, että esikuvassa vietiin veri kaikkein pyhimpään. Meidän profeettamme Elikeä Huojet, joka 70 vuotta oli profeettana, sai nähdä näin tästä Danielin kirjan kuvaamasta tapahtumasta, jolloin oikeus asettui istumaan. Iän tässä vanhan mukaan eteen menee kaikkein, menee ihmisen pojan kaltainen. Hänen annetaan valtakunnia ja valtakunta ja alamaiset ikuiseen valtakuntaan. Ja hän kertoo tästä näystä tällä tavalla. Minä luen täältä sivulta hengellisiä kokemuksia, sivulta 43 erään pienen kohdan. Sapatin iltapuolella sairastui muuen joukostamme pyytäen esirukouksemme terveeksi tullakseen. Yhdymme kaikki rukoilemaan lääkäriä, joka voi ei tietenkään kuvaa. Terveeksi tekevä voima voi olla laskeuduttu ja sairaan parannuttua. Henki lankesi päälleni ja minut tempattiin näkyyn. Neljä enkeliä, joilla oli tehtävä toimitettava ja maan päällä. Enkelit olivat lähteneet työtään täyttämään. Jeesus oli puettu papilliseen pukuun, juhlapukuun, Hän loi säälivän katseen jäädyskansaa, kohotti sitten oikean kätensä ja huusi syvällä myötätunnon äänellä: minun vereni, isä, minun vereni, minun vereni, minun vereni, neljä kertaa. Sitten näin erään kirkkaan valon lähtevän Jumalasta. Ja suurella valkoisella valtaistuimella ja valo levisi Jeesuksen ympärille. Sitten näin enkeli, jotka olivat saaneet tehtävän Jeesukselta. Ja nopeasti niiden neljän enkeli luo jumalinen työ suoritettavana maan päällä. Hän kohotti jotakin edestakaisin kädessä ja huusi voimakkaalla äänellä: pidättekää, 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 kunnes merkit on merkitty Jumalan palvelijan otsaan. Ja sitten hän kertoo, juuri kun enkelit olivat irrottamaisillaan kädessä, juuri kun neljä tuulta olivat puhaltamaisillaan sidetöidyt, hän katsatti heidän tuulensa ja vedoten vereensä, jonka hän oli vuodattanut heidän tähtensä. Silloin enkeli sai määräyksen lentää vapaasti ennen enkeli luo pyytämään heitä pidettävään, kunnes elämän Jumalan sidetti oli painettu näiden jäädyksen otsiin. Huomaatteko, että Raamattu kertoo, että ylimmäinen pappi vei veden kaikkein pyhimpään suurena sovintopäivänä, tutkistamapäivänä, päätöspäivänä. Ja erikin voi kertoa, että kun isän pojan valtainen lähestyy ja isän valtaistuinta, niin hänellä on sanoa tutkivalla tuomiota: minun vereni, minun vereni, minun vereni, minun vereni, tarkistakaa kaikki taivaan asukkaita, enkelit, tuota 10 000 kertaa 10 000 ja 1000 kertaa 1000, tarkistakaa, onko nämä sielut, jotka tulevat saamaan kerran iankaikkisen elämän, ovat kestäneet loppuun asti elämänsä aikana, ovatko merkinnät osoittavat, että verellä, Jeesuksen verellä on kaikki synnit sovitettu. Ja onko heidän hyvissä töissäänkin veren merkki? Onko myöskin hyvät työt, niiden tulee olla verellä merkittyä, Jeesuksen verellä. Ei niin kuin fariseuksi minä merkintä, vaan Jeesuksen verellä. Tarkistetaan. Tämä on hyvin luonnollista. Sitten kun Jeesus tulee, niin asiat on ratkaistu. Elävät ihmiset otetaan ja kuolleet uskovat herätetään ylös. Kaikkien aikojen uskovat viedään Jumalan valtakuntaan taivaaseen. Ei silloin enää mitään tuomita, heistä tarvitse mitään. 1000 vuoden jälkeen ja 1000 vuoden aikana ovat taivaassa. Siellä jumalattomien asiat tutkitaan. Omaiset saavat olla todistajana. Onko minun poikani? Eiköhän olekaan pelastettujen joukkoja, miksi? Kaikki saavat tutustua. Onko siellä pojan elämässä veren merkit? Onko Jeesuksen veri sovittava hänen syntinsä? Onko hänen tekonsa tehty Jeesuksen veressä ja Jeesuksen mielessä? Vai onko ne tehty oman pidän mielessä tai jossakin muussa? Ennen ei ole. Jos ei veren merkkejä ole, niin eihän tätä taivaaseen voi olla. Siinä otetaan vain Jeesuksen verellä sovitetut. Tämä on niin mahtava asia, että suuremmoinen asia, mutta se on niin ihana asia, että pääasia sieltä tutkivalla tuomilla ei ole niinkään meidän tekomme. Mitään on. Paljon meidän erehdyksiä ja puutteitamme, mutta kiitos, että Jeesuksen veren merkki ja merkki peittää ne kaikki, jos on viety sitten sovitukseen. Ei isä mitään tuomita tule. Ne on kerran sovitettu. Me voimme nyt viedä ne sinne etukäteen tuomiolle. Jumalan istuminen eteen annetaan anteeksi. Jos säilymme loppuun asti uskoista, niin siellä on Jeesuksen veren merkki sekä meidän teoissa. Hyvissä teoissammekin, ei vain pahoissa. Hyvissä teoissa. Ja sitten se jäädys perii taivaan. ja taivas tulee täyteen. Lukematon joukko. Paljon. Uusi maa tulee täyteen myöskin, kun siitä palataan uuteen maahan. Rakkaat Jumalan lapset, Jumala siunatkoa meitä tajuamaan näitä asioita. Ja tajuamaan ne evankeelisina. Eikä ajatella jollakin lailla legalistisesti, pelkästään lain kannalta, pelkästään tekojen kannalta. Ajatelkaa me niitä sillä kannalla, kun elkeen huettekin näin, että minun veljeni. Kun sinun nimesi tulee taivaan kirjoissa esiin, se on parhaillaan käynnissä lopun aikana siellä taivaassa. Kysymys on tästä. Onko sinun teoissasi veren merkki? Siitä on kysymys. Ei Diemalta niitä peimottaisiin kaikkia yksityisiä syntejä. Jumalahan ne tietää, kai se on sovitettu, niin mitä peikkomista niissä on. Mutta tarkistetaan, onko veren merkki? Onko Jeesuksen veren? Jeesuksen Jumalan pojan veri puhdistaa kaikista synnistä, sanoo Uusi testamentti, Raamattu. Kysymys on, onko se sovittanut veren syntiä? Kuulkaa, maailman tapahtumat kertovat meille, että me lähestymme suurten tapahtumien suurta ratkaisua hyvin pian. Kysymys on, onko sinulla kaikista teoistasi Jeesuksen veren merkki? Hiljennymme rukoukseen ja kiitokseen. Arvon Elisälle. Sä näet kyllä tiedet, että olemme hyvin puutteellisia vajavaisia. Olemme ansiottavia palvelijoita. Kukaan meistä ei voi vedota tekoihinsa soveltuakseen taivaaseen sinne. Mutta Herra Jeesus, kiitos, että sinä tulit, se isä lähetti sinut, että sinä tulit. Eli täydellisen elämän. Ei koskaan mitään syntejä. Ja rakas Jeesus, kuolemasi hinnalla ja uhrin hinnalla, sinä teit sen ihmeen, että sinä vaihdat meidän elämämme sinun elämääsi. Me annamme Herra omamme sinulle. Sinä annat omasi meille. Ja Jeesus, minä rukoilen koko sydämestäni näiden lakkaiden Jumalan lasten puolesta, jotka täällä ovat. Herra, anna tällä hetkellä jokaisen kohdalla olla tänä vaihdossa. Hänen tekoissa on vaihdettu Jeesuksen puhtaisiin tekoihin. Ja se on laaja. Täydellinen ansioton laaja. Kiitämme Herra, että olet uskon ja voimallinen auttamaan meitä. Ja kiitämme Herra, että Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Me jättäydymme tällaistaan kuin olemme. Arvosi varaan, rakkautesi varaan, hyvyytesi varaan, uskollisuutesi varaan. Ja Herra, me pyydämme ja me koko sydämestä me iloitsemme ja kiitämme sinua. Sinun hyvyydestäsi, Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kautta.